Kompleks Bersepadu Pengerang atau PIC merupakan sebuah projek Petronas yang terdiri daripada pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia atau RAPID dan juga kemudahan-kemudahan yang berkaitan. Razak Mansion adalah kawasan penempatan bersejarah yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Haji Abdul Razak pada tahun 1962. DBKL dalam menyahut cabaran kerajaan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya maju pada tahun 2020, sentiasa giat meneroka dan mengesan kawasan-kawasan berpotensi tinggi bagi pembangunan perniagaan dan perumahan di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Garam tersebut juga mengandungi itipati semula jadi dari buluh hijau serta tanah liat dan ini menjadikannya garam yang berkhasiat.